bevosita soqqa qilish to'g'risida gapirsa, pul ko'p hozir ta'lim sohasida. Davlat universitetlari ham o'rganib olishdi. 10 minglab talabalarni olib, hajmiga sig'maydi. 3 smenalab hattoki ishlab,
ishonch yo'qolib boryapti mana biz aytganimizdek. O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligini yo'q qildik. Faras qilaylik.
Albatta, ta'lim tizimi o'zgarish kerak. Men ham ishonaman ularni aktual emasligiga, lekin afsuski hali ham ko'p dargohlarda
Hikmat Abdurahmonov, Team University, Ground Zero hamda HM Partners asoschisi ta'lim biznesini o'zgartirayotgan tadbirkor.
Ta'lim sohasiga kirishim sababi shu kungacha biz taxminan shu 7-8 million dollar ishladik.
Universitet kerakmi, kerak emasmi?
Qattiq xafa bo'lgan ekansiz tadbirkorlarda.
Men buni negativ ma'noda aytayotganim yo'q, haqiqatan.
Rostini aytishinglar kerak edi-da. Kuchli employerlar kelardi va fairlar qilishadi. Ya'ni ko'rgazmalar qilib, pilisovskga o'xshab yig'ishtirib ketishadi. Toshkent agar kuchli universitetlarga ega bo'lmasa,
o'rtoqlar bilasizmi? Bizni podkastlarni ko'rayotganlarni atiga 10% bizga obuna bo'lishgan ekan. Biz jamoa bilan shu raqamni 20% ga chiqarishga maqsad qilib qo'ydik. Nima uchun bu bizga muhim? Birinchidan, podkastlarni tayyorlayotganda iloji boricha qiziqroq, salmoqliroq odamlar bilan foydali suhbatlar qilishni oldimizga maqsad qo'ygandik. Va bizga har bitta bo'lgan obuna, har bitta qo'yilgan like, har bitta comment bu suhbatlarni kengroq ommaga yetib borishiga xizmat qiladi. Ikkinchidan, qancha obunachilarimiz ko'paysa, shuncha biz kattaroq mehmonlarni suhbatga chaqirishimizga, ko'ndirishimiz osonroq bo'ladi. Shunga keling, bizga yordam bering. Obuna bo'ling bizning kanalimizga. Undan tashqari, like bosing, kommentla yozing va bu suhbatlar kengroq ommaga yetib borsin. Suhbatga qaytamiz. Qarab ketamiz. Bo'ldi, yaxshi. Boshlaymiz unda. Hurmatli, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Hurmatli, yaxshimisiz?
Siz rahmat.
Xush kelibsiz gashtakka.
Rahmat taklifingiz uchun. Xursandman chatda bo'lishga.
Biz ham juda ham xursandmiz. Hurmatli aka, sizni endi tanishtirishga hojat yo'q, lekin tanishtiradigan bo'lsam, HM Partners kompaniyasining asoschisi, Team universitetini asoschisi va rahbari, Ground Zero va yana juda ham ko'plab bizneslarni
unchalik ko'p emas, ko'proq edi, hozir kamaydi ancha.
Kamaydi, mana bu haqida gaplashamiz. Undan tashqari qaysidir ma'noda biz hamkasbimiz, fikr yetakchilari podkastini olib borasizlar, juda ham bizga qarab havas qilib kuzatadigan podkastlardan bittasi.
Rahmat.
Siz o'zingizni nima deb tanishtirasiz odatda?
Men agar bitta jumla bilan aytsam, bitta so'z bilan tadbirkor deyman. Eng menga yaqin bo'lgan ta'rif shu tadbirkor. Sal kengroq aytishsa, men aytamanki, tadbirkor, Team universitetining ta'sischisi va rahbari, hozir CEO funksiyasini bajaraman. Ko'proq vaqtim shunga hozir yo'naltirilgan. HM Partners dedingiz, ichida hozir Ground Zero qoldi. Ground Zero 3ta filial, hozir 4-uncisini quryapmiz va leasing faoliyatimiz bor. Va Global Entrepreneurship Network qolganlardan.
Global Entrepreneurship Network bu global tadbirkorlar tarmog'i. O'sha haqida ozgina gapirib bersangiz, nima bu?
Bu jamoatchilik ishi, bu menga tadbirkorlikni boshqa mamlakatlardan o'rganish imkoniyatini beradi. Bu ma'lum bir endi country director deyiladi, ya'ni mamlakatga vakil qilib belgilangan 100dan ortiq mamlakatlarda bor Amerikada tashkil qilingan tashkilot. Bu Kaufman degan katta tadbirkor bo'lgan, milliarder, shu o'zi tadbirkor bo'lganiga bor pulini tadbirkorlikka bag'ishlab qoldirgan va shuni puliga tadbirkorlik muhitlarini, ekotizimlarini shakllantirishga yo'naltirilgan faoliyat.
Tushunarli. Hikmatga, siz bilan podkastga tayyorlanayotganda bitta shart qo'ydingiz podkast uchun. Bu ham bo'lsa, podkastimiz o'rtacha, hech kimni xafa qilib qo'ymaydigan podkast bo'lmasin. Qanaqadir ham dolzarbroq mavzularni gaplashaylik deb aytdingiz. O'shaning uchun bugun umid qilaman, dolzarb bir mavzularni gaplashamiz. Sizni qiynashga harakat qilaman, lekin juda ham qiynatib qo'ymayman deb umid qilaman. Siz Londonda hozir ma'lum bir maqsadbilan kelgansiz. Bu yerda Britaniya va O'zbekiston oliy ta'limi bo'yicha forum bo'ldi. Shu forum haqida ozgina gapirib bersangiz va bu bizni gaplashmoqchi bo'lgan mavzumizga bir kirish bo'ladi shunda.
To'g'ri, Otabek aytganingizdek, shu Britaniya O'zbekiston ta'lim forumi 3-chi gal o'tyapti. Ikkitasi Toshkentda o'tkazilgan, asosiy uni tashabbuskori Britaniya kengashi. Britaniya kengashining keyin atrofida ingliz tilida dars beradigan va ingliz Britaniyani tizimini O'zbekistonda targ'ibot qilayotgan yoki dars berayotgan universitetlar, albatta Westminster universiteti, veteran u ishda 23 yil bo'pti ularning faoliyatiga. Va ularga qo'shilib biza yosh lekin ambitsioz bo'lgan xususiy universitet, ya'ni O'zbekistondan ikkita universitet va Buyuk Britaniya tarafidan bizni hamkorimiz LSBU va Westminster universiteti shu 5 ta sherik va tashkilotchi tashkil qilgan tadbir. Albatta, Oliy ta'lim vazirligi va undan tashqari taxminan 60 ga yaqin O'zbekistondan kelgan ta'lim sohasida ko'p yildan beri ishlayotgan rahbarlar, 20 dan ortiq rektorlar keldi. Aksariyat davlat universitetlarining rektorlari, prorektorlar va boshqa ta'lim soha vakillari. Buyuk Britaniya tarafidan xuddi shuncha O'zbekistonga, Markaziy Osiyoga va shunaqa ibora bor, TNE, o'sha Transnational Education, ya'ni Buyuk Britaniyani dunyo bo'yicha ta'lim texnologiyasi o'ylab topishgan, shuni o'rganish va shuni doirasida chiroyli bitta forum o'tdi. Bizani elchixona ishtirok etdi. Kecha, bugun elchini o'zlari. Bugun hozir mana elchixonadan kelyapmiz. Ular ham yaxshi bir o'zligini, mezbonlik funksiyasini bajarishdi. Maqsad Buyuk Britaniya o'quv tizimini, ta'lim tizimini ko'proq tushunish va O'zbekistonda Buyuk Britaniya tizimi bilan ishlayotgan 10 ga yaqin universitet bor. Ularni muammolari, chaqiriqlari va kuchli taraflarini o'rganish.
Men o'zim ham qatnashdim sizning taklifingiz bilan. Katta rahmat buningdan taklif qilganingiz uchun. Forumda juda ham qiziq mavzuda ko'tarilgan ekan. Faqat bu akademik tarafidan emas, mana industriya qismi ham chaqirilgan, talabalarni taklif qilingan talabalarni perspektivasi o'rganilgan va menimcha har ikki davlat uchun juda ham qiziq va foydali bo'ladi bunaqa tadbirlar. Endi oliy ta'lim masalasida gaplashadigan bo'lsak, bu mavzuni biz bu hashtag podkastimizda bir necha marta ko'targanmiz. Xabaringiz bor, Muzaffar Jalolov kelgan, Kamron Akbu universitetidan siz mana 3-chi oliy ta'lim vakili hisoblanasiz bizning podkastimizga kelgan va har doim oliy ta'lim mavzusi juda ham mana chuqur debatlarga sabab bo'ladigan mavzu bo'ladi bizda odatda. Siz mana oliy ta'limga endi siz o'zingiz tadbirkorsiz va oliy ta'limga ham tadbirkor sifatida kirib keldingiz. Va mana hozir aytayapsizki, oldin juda ham ko'p tadbirkorlik faoliyatim bor edi, hozir ularni ko'pidan voz kechib, ko'proq mana konsentratsiyani, fokusni shu universitetga va yana boshqa ishlaringizga beryapsiz. Sabab nima? Siz ayni universitet biznes sifatida yaxshi biznes deb ko'rganingiz uchunmi?
Ta'lim sohasiga kirishimi sababi, savol shunga qaratilgan bo'lsa, bu kecha ham shu narsani aytdim. Menda ma'lum bir kamchilik sifatida aytishim mumkin, ta'kidlashim mumkin, balki sizni ko'rayotgan obunachilar kamchilik sifatida ko'radimi yo'qmi? Bir yo'nalishda zerikib qolaman. Aytaylik, 3 yil, 5 yil ishlasam bitta yo'nalishda ma'lum bir qanaqadir shishali patolog dedi-yu, qanaqadir stiklanli patolog sezaman va hozir menimcha bu dunyo bo'yicha ketayotgan shunaqa sikl yoki trend desa bo'ladi, soha va kasblarni tez o'zgarish. Endi men taxminan bir 15 yil atrofida bo'ldi, tadbirkorlikni o'zi faqat pul daromad qilish emas, tadbirkorlik bilan 20 yildan ko'proq shug'ullanayotgan bo'lsam, shu 2012-yil, 2011-yil turli xil yetakchilik treninglariga borish boshlaganimdan keyin shu narsaga amin bo'ldimki, biznes bu faqat pul topishmi emas. Biznes bu qanaqadir oliy maqsad yoki o'zgarishlarga olib kelish kerak degan shu narsaga, shu g'oyani eshitib, shu narsaga haqiqiy samimiy ishondim. Shuning uchun qaysi faoliyat bilan shug'ullanmasam, har doim miyamning bir qismida lampochka yonib turadi. Nima qilaman? Ya'ni faqat pul qilishmi yoki kengroq qanaqadir faoliyat bilan shug'ullanmanmi degan savolni berardim. Endi bu faqat qanaqadir pafos uchun aytilayotgan gap emas. Bu yerda menimcha daromad bilan korrelatsiya ham bor. Ya'ni daromad oshgan joy yoki siz yaxshi qiymat yarata olsangiz, daromad ham oshadi. Bu ma'noda gapingiz to'g'ri. Tadbirkorlik har doim muammoni hal qilish va pul orqali, ya'ni olingan daromad orqali shu eng yaxshi indikator. Har doim emas, lekin yaxshi yo'nalish.
O'shani mana challenge qilmoqchi edim. Hozir aytdingiz, tadbirkorlikda faqat pul topish bo'lish kerak emas g'oya, yana boshqa oliy g'oya ham bo'lish kerak deb. Shunda ozgina challenge qiladigan bo'lsak,
marhamat.
Hammamiz bilamizki, mana biznes maktablarida ham boshqani qiladigan ham qaraydigan bo'lsak, inglizchasiga aytadigan bo'lsak, the core principle of the business is to increase shareholders wealth. So, ya'ni baribir ham asosida daromad yotish kerak. Daromad bo'lmasa biznes bo'lmaydi. U uje yo xayriya bo'ladi, yo boshqa narsa bo'ladi.
Xayriyada ham daromad olish mumkin va uni qaytib sarmoya qilish mumkin.
To'g'ri, xayriya ham daromadsiz bo'lmaydi, lekin u yerdagi asosiy maqsad value'ni ko'paytirish emas. Ya'ni value degani qiymat deganda asosan materialni qiymat nazarda tutiladi. shu tarafdan qaraydigan bo'lsak, endi mayli, oliy nimalarini hozir bir chetga suramiz. Tushunaman, ta'lim bu juda ham
chiroyli gap-ku, lekin pul qani deng.
Shunaqa. Haqiqatan mana tadbirkor sifatida qaraydigan bo'lsangiz, ta'limda pul bormi hozir? Yaxshi biznesmi?
Qarang, ikkita javob bilan menimcha yondashsa bo'ladi. Bevosita soqqa qilish to'g'risida gapirsa, pul ko'p hozir ta'lim sohasida. Ayniqsa
O'zbekistonda.
O'zbekistonda nazarda tutaman. Pul ko'p, pul qilishyapti ham, ochiqchasiga pul qilishyapti. Biz pul qilmaymiz unaqa. Bilmadim, yaxshimi yomonmi, lekin biz tanlagan yo'l. Pul deganda, soqqa deganda juda katta pul aylanyapti ta'lim sohasida. Xususiy universitetlar va nafaqat xususiy universitetlar, men sizga aytishim kerak, davlat universitetlari ham o'rganib olishdi. Minglab, 10 minglab talabalarni olib, hajmiga sig'maydi. Uch smenalab, hattoki ishlab, shu ko'proq cash flow'ni ko'paytirish ketidan juda ko'pchilik qilyapti. Endi bu men ba'zi qo'shni mamlakatlarni o'rgandim-da, bir bu sohaga kirish juda mas'uliyatli deb hisobladim. Qo'shni Markaziy Osiyo, Kavkaz, ba'zi boshqa mamlakatlarni qaradim. Bu juda qisqa muddatli strategiya ekan. Ya'ni davom etadi 3 yil, 5 yil, 7 yil soqqa qilishadi, lekin keyin boshlanadi. Ya'ni bu yerda tabiiy jarayon ketadi. Saralanish jarayoni. Chunki siz jamiyatda soqqa uchun kelsangiz, ayniqsa ta'limda. Soqqa deganda, ya'ni endi shu iborani ishlatish imkoniyati bo'lsa, aynan shu anaqani pul katta daromad qilish maqsadida. Siz pulni akkumulyatsiya qilasiz, lekin o'ziga tikmaysiz. Bu qaytib hammasini tiksangiz, unda daromad olmaysiz-da. Juda oddiy formula. Shu narsani tushundimki, ta'limni sifatli qilmoqchi bo'lsangiz, talabalardan olgan puldan tashqari o'zingiz hali grantlar olishingiz kerak, davlatdan, cho'nchagi ta'sischilardan, cho'nchagidan va o'rta hisobda shu pulni qaytib tikishingiz kerak. Sifatli narsa qilishingiz uchun, misol uchun yaxshi masalliq olib turib, yaxshi mahsulot chiqarishingiz uchun masalligingiz sifatli bo'lish kerak-da. Xuddi shunaqa bo'ldi ham. Endi bu jarayon tabiiy deb hisoblayman, ya'ni men tanqidiy yondashmayman-ku, lekin uni davlatimiz nima qildi, vazirliklar boshqalar, yo uni to'xtatish kerak. Menimcha bu ham shoshqaloqlik, chunki bu jarayon tabiiy. 25 yil xususiy ta'lim bo'lmagan, raqobat bo'lmagan ta'limda birdaniga katta pul aylanishi boshladi va bu jarayon ichidan mana hozir ko'ryapmizki, ota-onalar, talabalar farq qilishni boshlashdi sifat bilan.
Demak, bozor erkin bo'lsa, o'zi filtr qilib oladi, deyapsiz.
O'zi juda yaxshi. Albatta, unchalik tez emas. Misol uchun, oddiy biznesda transaksiya aytaylik bir oy, ikki oy davom etsa, siz bo'lsa 4 yil produktingizni keng davom yiliga. Bitta produkt, ya'ni aytaylik kirish bilan chiqish orasi 4 yil vaqt. Shuning uchun sikl ancha uzun sikl. Bitta intake, ya'ni olasiz, 1 yil ular bilan ishlaysiz. Keyingi yilga o'tadi, lekin yaxshilab qarasangiz, bu o'zi 4 yillik produkt. Biz birinchi bitiruvchilarimizni o'tgan yili chiqardik-da. Birinchi mahsulotimizni bozorga aytaylik o'tgan yili chiqardik. Shuning uchun endi Tim universiteti to'g'risida gapiradigan bo'lsak, boshidan turib ta'sischilar, endi ancha muncha bizneslari bor, daromadi bor insonlar biz men shaxsan pitch qilayotganda ularga aynan shuni keltirganman. Ya'ni biz endi katta o'rta me'yordagi ish beruvchilarimiz, tadbirkorlarimiz, har birimizda bankimiz bor, supermarketimiz bor, coworkinglarimiz bor. Biz o'tdan daromadimizni qilaveramiz, bu bizani ijtimoiy mas'uliyat ishimiz. Albatta, o'tdan ham pul olamiz, lekin kelishuv o'tdan dividend olmaymiz. O'sha o'ziga tikamiz, bino quramiz, qanaqadir loyihalar qilamiz, balki qanaqadir keyinchalik monetizatsiya bo'lar, lekin u birinchi navbatga qo'yilmasin degan kelishuvimiz bo'lgan.
Demak, bu biznes emas. Ya'ni demak, universitet bu yaxshi biznes emas.
Endi qarang, istisnolar bor. Masalan, Gruziyada, Qozog'istonda, men bilaman tadbirkor universitetlarni daromad olsa kerak qanaqadir. Lekin klassik ma'noda yondashsa, ha, menimcha siz sifatli ta'lim bermoqchi bo'lsangiz va shu sohani sevsangiz, yaxshi ko'rsangiz, menimcha siz mahsulot sifatingizni yaxshilab qilish maqsadida pulingizni qaytib tikaverasiz-da. Shunaqa vicious cycle deydi-yu, ya'ni tugamaydigan siklga o'xshaydi. Shu ma'nodan albatta unaqa juda yaxshi biznes emas. Keyin qarang, qizig'i universitetning ichida har xil produktlar bor-da. Bakalavriat, bu siz kim bilan ishlaysiz? Siz 100 minglab, balki millionlab auditoriyangiz bor va ular social lift, ya'ni ijtimoiy lift sifatida ta'limga kiradi. Ko'pincha, hatto ko'p mamlakatlarda, ijtimoiy kuchli mamlakatlarda davlat bu o'zini funksiyasi deb hisoblaydi. Shu bilan birgalikda executive dasturlar bor, ya'ni rahbarlar uchun dasturlar bor. Bu majburiy ta'lim emas. Bu o'zini xohishi bilan kelib, o'zini malakasini oshiradigan insonlar. Bu yerda pul ancha ko'p. Mana agar taqqoslaydigan bo'lsangiz va biz bu narsani amaliyotda ko'rdik. Bizlar qilayotgan
oliy ta'lim emas, bu ko'proq kasbiy professional ta'lim.
Ha, lekin bilasizmi, universitetlarning funksiyasi nimada desak, faqat oliy ta'lim emas, de. Universitetlarning funksiyasining ichida bakalavriat bor, magistratura bor, keyin executive education bor. MBA bu oliy ta'limi bir qismi, bilasiz, bu magistratura. Ba'zi mamlakatlarda MBA magistrlik berilmaydi, ba'zi mamlakatlarda beriladi. Bizani universitet ikkita diplom beradi. Polshani, demak, MBA sertifikatini beradi, xalqaro sertifikatini va biz O'zbekistondan turib o'zimizni team magistraturasini beramiz. Shuning uchun bu juda katta masala, katta savol va buni tahlil qilish kerak. Ko'pchilik bilmaydi, yuzaki qaraydi bu narsaga.
Mana Team universiteti o'zingiz ham ta'kidlab o'tdingiz. Birinchilardan bo'lib xususiy universitet bo'lib tanildi va qaysidir ma'noda eshiklarni ochib berdi. Mana hozir qo'ziqorindek bolalab ketdi deyishadi. Xususiy universitetlarni juda ham ko'p shikoyat qilishadi. O'tgan safar Muzaffar aka bilan gaplashganimizda ham diplomat nashri juda ham yaxshi tadqiqot qilishgan ekan O'zbekistondagi abituriyentlarni, talabalarni o'z umumiy oliy ta'limga munosabati haqida va umuman olganda negativ. Oliy ta'limga ishonch yo'q. Ko'pchilik yo universitetga kirmoqchi emas, yo kirganlar ham tashlab ketmoqchi va bunga sabab davlat universitetlarida sifat pastligi va xususiy universitetlar ko'proq bunga biznes sifatida qarayotgani ko'rsatilgandi. Qanaqa shu ma'lumotlarga sizdan aniqingiz va shu umumiy sentimentga qanaqadir bir sababchi bo'lib qoldim degan aniq yo'qmi?
Ya'ni
xususiy universitetdan ochib mana boshqalarga o'rnak ko'rsatib berdingiz. Demak, mana bu ham yaxshi biznesga. Tadbirkor bu yoqqa kirdimi? Boshqalar ayniqsa bizda O'zbekistonda nima deyshadi? Demak, pul bor ekan. Qani? Biz ham o'zimizni o'rganaylik.
Biz bu narsaga qiziqqanimizda 2018-yil qiziqish bo'ldi. O'zimiz shu Moskvada biznes skolkada yurganimizda shu xabar keldi hamma Telegram kanallarda. Davlat oliy ta'limni xususiy sektorga ochib beryapti. Kelinglar degan signal kuchli bo'ldi. Lekin vaholanki ruxsat berishmasdi. Shu narsani siz o'zingiz tadqiqot qilib, eshiklarga taqillatib tushunib olish uchun bizda 2 yil vaqt ketdi. Kim bilan uchrashmadik, hamma bilan uchrashdik. Ruxsat olishdan bir tarafdan, ya'ni konkret reglament bo'lmagani uchun endi bilasiz-ku bizda qanaqa. Unga borasiz, bunga kelasiz, o'zingizni tanishtirasiz. Keyin sherikchilik bizda shuncha ham ko'paydi. Boshida 3 4 sherik edik, keyin mana 10 taga chiqdi. 10 ta tadbirkormiz. Men shu jarayon juda foydali deb hisoblayman o'zimga, chunki men bir nechta kurslarni o'tdim, shu oliy ta'limda qana qilib o'zi universitet qilish kerakligini. Chunki rostdan ham mas'uliyatli narsa-da, ayniqsa siz bizani aytgandek, universitet bizani universitetni boshqalardan farqli joyi shuki, hammamiz ochiqchasiga, shaffofchasiga aytdik-da, biz universitet ta'sischilarimiz deb hammamizni veb-saytga joylashtirdik. Va ko'pchiligimizni endi shaharda tanishadi deylik. Haligacha ko'p universitetlarning ta'sischilari noma'lum. Bekitishadi, etishmaydi, rektor almashadi, direktor almashadi, lekin ta'sischilari kim desa, o'zligini e'lon qilishmaydi. Bu ham bitta katta mas'uliyat deb o'ylayman. O'zingizni, ismingizni universitetga bog'laganingizdan keyin u sifatga javobgar bo'lasiz. Xullas, shu o'rganish jarayonida massivizatsiya rus tilida ommaviylashish degan ibora bor ekan oliy ta'limda. Ommaviylashish bu O'zbekistonga taalluqli fenomen emas, nafaqat O'zbekistonga. Bu butun dunyoga taalluqli bo'lgan fenomen. Oxirgi etilik 100 yil ichida bundoq qarasangiz, har doim oliy ta'lim elitar bo'lgan. Ya'ni juda kichkina guruh odamlar ta'lim olib yurishgan. Keyin mana shu 20-asr bilan bog'liq hisoblanadi. Hamma joy oliy ta'lim bo'lib ketdi. Qamrovlar oshib ketdi. Ilgari qamrovlar kam bo'lgan, 10%, 15%. Hozir rivojlangan mamlakatlarda 50, 60, 70% lagacha chiqib ketgandi. Buni hisobiga ijobiy tarafi ijtimoiy lift, kim xolasa o'zini karyerasini quradi, oliy ta'limotli bo'ladi va unda imkoniyatlar ochiladi, alternativalar ochiladi. Salbiy tarafi uni sifatini tushishi kuzatiladi. O'zbekiston ham bu yerda hech qanaqa yengillik ochayotgani yo'q. Biz ham xuddi shu jarayondan o'tyapmiz. Endi siz so'rayapsiz, bu yaxshimi yomonmi? Juda ham yaxshi deb hisoblayman, chunki bizga shuncha paytdan beri haligi prujina yopilib turgan va ta'lim faqat salbiy narsalar bilan assotsiatsiya bo'lgan. Korrupsiya, tanish bilishchilik, sifatni pastligi, raqobatni yo'qligi. Hozir ancha ochildik. Lekin gapingiz to'g'ri. Sifat nuqtai nazardan unchalik hali zo'r o'zgarish bo'lgani yo'q bizga orzu havasimizdek. Lekin bu evolyutsion jarayon. Eng yaxshi narsa qo'shnilar bilan taqqoslash deb hisoblayman, chunki o'sha kontekstdamiz, o'sha madaniyat ichidamiz-da. Ayniqsa Sovet davrini ma'lum bir qolipidan chiqqan mamlakatimiz. Qozog'istonga boring. Masalan, Qozog'iston bizga o'xshagan hajmli va madaniyat yaqin mamlakat. Almata, Astanaga borsangiz, endi shu Toshkent bilan Samarqand bilan taqqoslagandek, juda ham ilg'or xususiy universitetlar bor. Juda ham ilg'or. KIMEB, MNU, Almayu shunga o'xshagan. Borganingizda mana sizning studiyangizga o'xshagan zamonaviy holatni muhit ko'rasiz. Bizani universitetlarni qarang, hattoki jozibador emas aksariyat. Bu ko'p 20-30 yil ichida qilingan ishni natijasi. Shuning uchun biz ham birdaniga buni o'zgartirishimiz qiyin, ma'lum bir vaqt ketadi, lekin mening fikrimcha to'g'ri yo'nalishga ketyapmiz.
Endi mana to'g'ri, qo'shnilar bilan solishtirish bir xil kontekstda olma bilan solishtirganda gap bo'ladi. Lekin uzoqqa ham qarash kerak. Qanchalik bu soha o'zi umuman, bu yo'nalish deylik, oliy ta'lim qanchalik uzoqqa boradi o'zi. Va buning uchun bizdan bir necha qadam oldinda bo'lgan davlatlarga qaraymiz. Amerika bo'lsin, mana bu yo Britaniya bo'lsin, Yevropa davlatlari bo'lsin. U yoqda umuman olganda o'zi ancha vaqtdan beri universitetlarning taqdiri haqida juda ham qattiq qayg'urish bor. 1997-yilda Peter Drucker, bilasiz, bu zamonaviy biznes boshqaruv modellarini otasi hisoblanadi, o'zi biznes teoretik. 97-yilda hali 30 yildan keyin universitetlar o'ladi degan bashoratni aytgan. 2012-yilga kelganda Time jurnali bilan Carnegie universiteti tadqiqot qilganda universitetlarni, Amerikadagi universitetlarni rahbarlari bilan gaplashganda 96% universitetlar krizisda degan ma'lumotni aytgan. Bu hali 2012-yil. 2024-yil mana o'tgan yili Britaniyada Economist jurnali Britaniya universitetlarining modeli buzilgan degan xavotir ko'tarib chiqardi. Ya'ni agar ilg'or davlatlar уже universitet bu o'layapti, universitet modeli bu уже ishlamaydigan model deyotgan bo'lsa, O'zbekistonda hozir siz mana tadbirkor sifatida bu narsaga chuqur investitsiya qilish, ko'p vaqt sarflash qanchalik to'g'ri? Hozir to'g'ri, qisqa muddatda aytdingiz, mana Prujinka ochildi, talab ko'p, pul bor, soqqa bor, boy aytganingizdek. Lekin uzoq muddatda o'z umuman universitet kerakmi, kerak emasmi? Muzaffar akaga ham shu savolni berdim.
Ha, juda qiziq suhbat qildinglar. Men xud o'tirib, panamazgina bahs qilgim kelib qoldi. Shunchalik yaxshi sifatli suhbat qildinglar. Rostdan ham shunaqa suhbatlar ko'proq kerak. Sababi tahlil jarayonida, tanqidiy yondashuv jarayonida kalibratsiya bo'ladi-da fikrlar. Endi siz Peter Druckerni esladingiz va 30 yil degan iborani aytgan ekanlar. Hozir 26
bo'lar ekan mana o'sha
97-yilda degan bo'lsangiz, 2 yildan keyin o'lish kerak. Ya'ni ko'rayapmizki, o'lgani yo'q, nafaqat o'lgani yo'q, balki ayniqsa sifatli universitetlar faqat raqobat oshyapti. Shuning uchun menimcha sizning gapingizga bitta qo'shimcha so'z kiritib ketardim. Sifatsiz universitetlar o'ladi. Bu narsaga qo'shilaman. Ya'ni sifatli universitetlar, sifatli universitet, kuchli universitetlar rivojlanishda davom etadi va barqaror juda muhim jamiyatni qismiga aylanib boraveradi. Mana misol uchun ilg'or universitetlarni qarasak, bu Buyuk Britaniyaning Russell Group universitetlari, Amerikani aytaylik, o'sha Ivy League universitetlari. Har yili u yoqqa kirayotgan talabalarning soni, abituriyentlarning soni faqat oshyapti va o'rta hisobda aytaylik 10 yil oldin 20%ini olgan bo'lsa, 25-30%ini olgan bo'lsa, kvalifitsirovka nomzodlarni. Hozir u raqam 5-10%ga tushib ketgan-da, ba'zilarda 4-3%ga ham tushib ketgan. Ya'ni butun dunyo u yoqqa harakat qilyapti. Ular standartlarni oshiryapti. Misol uchun A-levelni olsak, o'zim ham qizim shu Britaniya tizimida ishlagani uchun batafsilroq bilaman. Universitetlar, Russell Group universitetlari A, B, B yoki AAB talablar bilan olgan, ya'ni 5-5-4 etaylik. 3ta fan, bilasiz, olinadi, 3ta yoki 4ta fan. Hozir ular A star AA yoki AAA ga o'tib olishgan, ya'ni minimal kriteriyalarni ham ko'tarishgan. Nimaga? Chunki talab juda katta. Narxini qarang, faqat oshiryapti. Britaniya universitetlarini yillik pulini oladigan bo'lsak, kamida 25-30 ming dollar sifatlilarda, ba'zilar undan ham qimmat. Amerikani qarasangiz, 50 mingdan kami yo'q. 60 ming, hatto 70 ming faqat tuition o'zi. Bu nimaning belgisi? Bu şunu belgisi ki zamonaviy progressiv kuchli universitetlar qaytanga kuchayib boryapti. Va haligi third tier ya'ni 3-chi darajali, 2-chi darajali universitetlar rosa qiynalishyapti. Menimcha O'zbekistonda ham shu holat bo'ladi. Sifatga urg'u bergan universitetlar o'zini muhito hisobiga jalb qilgan professorlarning hisobiga va umuman o'zini qilayotgan ilg'or strategiyasining hisobiga dunyodan o'ziga talabalarni olishda davom etadi. Mana bizani o'zimizdan kichkina universitetda oladigan bo'lsak, 5 yil juda qisqa ekan universitet uchun, lekin hozir o'zida bizda xalqaro universitetlar talabalar kelishi boshlayapti. Qo'shni mamlakatlardan, endi Rossiyadan o'zingiz bilasiz sababini nimaga. Ular ham qarayotdi-ku, skanirovka qilib, qatki borsam ekan deb va xalqaro ta'lim bor ekan mana yaqin to'g'ri reis borlar ekan, qimmatmas ekan deb kelishyapti. Shuning uchun menimcha albatta bu gapda jon bor, etilgan gaplarda, lekin bu yerda ozgina oshirib yuborish ham bor. Sababi 30 yildan 30 yilga qarab aniq nima bo'lishini bilish juda qiyin, lekin menimcha haqiqatan ham universitetlarning funksiyasi o'zgaryapti. Shu Drukerni, demak, ustozlaridan Schumpeter ishlatgan iborasi creative destruction, ya'ni ijodli buzilish deymizmi agar tarjima qilsak. Ya'ni biznes va iqtisodning kuchli tarafi shuki, doimiy ravishda o'zingizga o'zingiz chaqiriq tashlashingiz kerak. Shunda siz raqobatda kuchayasiz. Menimcha javob shunaqa.
Har doim aytganimdek, men qarshi pozitsiyani olaman. Mana universitetlar bu sotsial ijtimoiy lift deyapsiz. Va shunday bo'lib qoladi degan nimani o'rtaga tashlayapsiz-da. Qanchalik to'g'ri shu narsa? Ijtimoiy lift vazifasini hali ham bajaryapti universitetlar.
Albatta bajaryapti. Yaxshi universitetlar bajaradi. Sababi universitetda mana siz menga ayting, do'stlaringiz ko'pmi? Mana haligacha muloqot qilgan, o'rgangan narsalaringiz. Misol uchun hamfikr insonlash shug'ullangan
shaklangan. Qayerga ketayotganini tushunyapman. Networking, mayli, tanish bilish orttiriladi va bu juda ham kuchli narsa ertaga anaqa uchun. Lekin men universitetga tanish bilish orttiraman deb kirmayman-ku. Men universitetga ilm olaman, diplomim ertaga qayerdadir ham qadrlanadi, ishga kirishim osonlashadi, yaxshi mutaxassis bo'laman degan nima bilan kiraman.
Endi marketingda shunaqa ibora bor, bilasiz, bevosita produkt degan narsa bor i sayt, ya'ni side product degan narsa bor. Siz har doim ham u narsani olaman deb kelmaysiz, lekin aslida siz 2ta, 3ta, 4ta narsani olasiz-da.
Bitta narsa asosiy produkt yaxshi ishlamasa, men unga umuman birinchi navbatda bu produktni olmagan bo'laman.
Endi qarang, gapingizga bir tarafidan qo'shilaman, mana hali aytdik-ku, sifatsiz universitetlar, raqobat bardosh bo'lmagan universitetlar hali ham 70-80% vaqtini sinfda o'tkazishyapti-da. Bu noto'g'ri va bizani endi davlat universitetlari xafa bo'lmasin, lekin ularga qiyinroq bo'ladi. Chunki ularda 100 yillik tarixi bor, 50 yillik tarixi bor. Ular shakllanib kelgan ma'lum bir shablonlar bor va ularni o'zgartirish qiyin ularga. Ularni binolariga kirganmisiz? Mana davlat universitetlariga. Endi aslida xususiy universitetlarga ham, sifatsiz xususiy universitetlarga ham kirsangiz, o'sha konveyer holatda kirsangiz, kichkina tor koridor va chapga o'ngga qaraganingizda sinflar. 70-80% vaqt o'sha sinflarni ichida o'tadi-da. Bu noto'g'ri. Bu konveyer yondashuv, bu industrial yondashuv. U yondashuv yaxshi natijaga olib kelmaydi. Endi zamonaviy universitetlarga qaraylik. Mana LSBU-ga hatto endi u juda eng zo'r universitet emas Buyuk Britaniyada. Lekin hatto o'sha universitetga kirdik, shu muhit umuman boshqacha. Misol uchun kuchli universitetlarni qarasak, ular undan ham ilg'or. Endi bu hozir menimcha hamma eng yaxshi 50 ta, 80 ta Buyuk Britaniyaning universitetiga kirsangiz, juda jozibador-da. Hattoki mana borganingizda universitetga keldimmi yoki qanaqadir zamonaviy coworking markaziga keldimmi deb tushunmay qolasiz. Ochiq muhit, muloqot uchun sharoit qilingan sharoitlar. Kutubxonasiga kirsangiz, ilgari biz o'qigan paytimizdagi kutubxonalar esingizga kelsa, kitob, stilaj, o'tiradigan joy bo'lmagan. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron tarzda, hali ham kitoblar bor, lekin juda ko'p muhitlar ochiq, muloqotga ochiq. Bu universitetlarni o'sha haliga qo'shimcha bo'lgan funksiyalarni oldiga o'tishini ko'rsatyapti-da. Ular, demak, talabalar muloqot uchun kelyapti. Bir-biri bilan gaplashish uchun kelyapti. Ko'proq koridorlarda gaplashyapti. Ko'proq ular extracurricular, ya'ni klublar, qanaqadir hamjamiyatlar ochishyapti. Talabalarni universitetda o'tkazatgan vaqti juda jiddiy keskin o'zgargan zamonaviy ta'limda. Shuning uchun haligi eskicha konveyer yondashuv qilayotgan universitetlar yo o'ladi, yo samarasiz bo'lib qoladi.
Kecha mana tadbir paytida savol berdim. Mani o'zimni tajribam bu oliy ta'limga nisbatan munosabatimni o'zi shakllantirgan bir unsurlardan bittasi deb hisoblayman. Chunki nimaga? Men o'zim O'zbekistonda jurnalistika o'qiganman. Bu yoqqa kelib, men magistraturani marketing bo'yicha o'qidim. Va taqdir taqozosi bilan moliya sohasiga kirdim. Deloitte'da va undan keyin mana haligacha men shu moliya sohasidaman. Deloitte'ga kirishim industriya, o'sha Deloitte bo'lsa, boshqa katta banklar bo'lsa, boshqa nimalar bo'lsa, universitetda talabalarga berilayotgan ta'limga ishonmaydi degan menda tushunchani shakllantirgan. Nimaga? Chunki mana o'zimizda masalan, banka yo qaysidiram shu consulting kompaniyaga kiraman deydigan bo'lsangiz, sizda finansiy obrazovaniya bo'lishi shart degan shart qo'yishadi. Bu degani, demak, ular ishonadi, shu kelayotgan odam texnik ma'lumoti bo'lgan bo'ladi. Bu yoqdagilar aytadiki, yo farqi yo'q, san xolisin jurnalist bo'l, xolisin psixolog bo'l. Xolisin Oxfordga bor, xolisin men masalan London Metropolitan universiteti reytingida eng past yuradigan universitetda o'qiganman-da bu yoqda. Xolisin u yoqqa bor. San san asosiysiki bizga kerak bo'lgan soft skill'laring bo'lsin, qolganini biz o'rgatib olamiz. Va bu demak, universitet va men o'sha mana kirgan paytim u yoqda Oxfordda moliya o'qigan odamlar bilan bitta yana darajaga men ular bilan mana bitta darajaga olib keldim, yana boshidan o'rgatish.
Shunaqa.
Practical amaliyotga to'g'ri keladigan bilimlarni. Demak, men o'shanda o'ylaganman, nimaga men hozir 4 yil O'zbekistonda, 1 yil bu yoqda o'qish uchun vaqt sarfladim. Vaholanki, bularga faqat men shu sarflagan vaqtlarimni texnik bilimlarni olgandan ko'ra soft skill'larimni rivojlantirsam edi, balki men oldinroq va ko'proq natijaga erishgan bo'lardim. Yana bitta bu fikrga kelishim sababi hozir ko'p o'sha yuridik kompaniyalar bo'lsin, banklar bo'lsin, Big Four bo'lsin, Bright Start yoki shunga o'xshagan programmalarni qilishyapti. Maktabdan o'sha odamlarni olib kelishyapti-da. Universitet ham shart emas deydi. Sen maktabingni bitirgan bo'lsang, kelasan, mana bizda internship qilasan, xohlasang diplom kerak bo'lsa, sirtqi bir nimaga yuboramiz, uni ham pulni o'zimiz to'lab beramiz. Ya'ni bu degani o'sha universitet ham kerak emas ularga-da. Ularga faqat yaxshi qobiliyati bor odamlarni iloji boricha vaqtlar olib kelsa bo'ldi degan nimani qilib beradi. Bu mana Britaniyada boshlanyapti, men ishonchim komilki, bu faqat moliya sohasi emas, boshqa sohalarda va boshqa davlatlarda ham shunga qarab ketadi degan
gipotezangiz bor.
Gipotezam bor. Siz bunga qanday qaraysiz?
Qarang, qisman qo'shilaman, ya'ni iqtidorli talabalarni, talantlarni qidirishda ish beruvchilar har xil strategiyalarni qo'llab ko'rishyapti. Maktabdan, community college'lardan, IT maktablaridan, universitetlar ham baribir o'sha ro'yxatda bor va universitetlar haligacha asosiy, demak, talantlarni yig'ib beradigan, iqtidorli insonlarni yig'adigan joy. Biz ham o'qib yurganimizda, o'sha yerda Buyuk Britaniyada magistratura qilganimda kuchli employerlar kelardi va fairlar qilishadi, ya'ni ko'rgazmalar qilib, pilisosga o'xshab yig'istirib ketishadi. Endi mana to'g'ri aytdingiz, aytaylik London Metropolitan, Westminster, LSBU bular Russell Group'ga kirmaydi va ochiqchasiga aytish kerak, Buyuk Britaniyaning eng oldi universitetlari emas. Lekin shu universitetlar top mentallikka kiradi. Esdan chiqarmaylik. Dunyo bo'yicha mana QS, Times Higher Education, OSIS dunyoni eng zo'r universitetlarini mentalligiga kiradi. Ya'ni bu Buyuk Britaniyaning ta'lim tizimini nisbatan boshqalarga nisbatan ancha oldindaligini ko'rsatadi. Ya'ni bularni ikkinchi kategoriyadagi futbolistlari butun dunyoni yutib tashlayapti-da.
Bo'lishi mumkin.
Endi qarang, sizni gapingizga qaytsak, albatta zamon shunaqa bo'yaptiki, ijtimoiy tarmoqlar, texnologiyalar shunchalik tez ilg'orlab ketyaptiki, ish beruvchilar ham o'zining strategiyalarini diversifikatsiya qilishyapti-da, talantlarni pilisos qilish maqsadida. Va eng iqtidorli talabalarni butun dunyo bo'yicha qidirishadi. Shu bilan birgalikda, endi Buyuk Britaniyaning eng kuchli universitetlarini qarasangiz, ular deyarli hamma bitiruvchilarini ish beruvchilar yig'ishtirib oladi. Bilasiz-ku, o'zini bitta kriteriyalardan biri bor, employability, ya'ni ishga kira olish indikatori. Misol uchun o'sha Oxford, Cambridge, aytaylik Edinburgh, LSE, St Andrews, endi shunga o'xshagan King's universitetlar deyarli hammasi sifat belgisidagi chiqadi ular. To'g'ri, o'tgan ham misol uchun hayotda unchalik katta yutuqlarga erisha olmagan odamlar chiqishi mumkin, lekin ehtimollar misolida qarasangiz, baribir o'tdan ko'proq talantlarni, iqtidorlarni yig'ishtirishyapti. Shuning uchun menimcha albatta ta'lim tizimi o'zgarish kerak, dunyo bo'yicha O'zbekiston albatta kuzatish kerak. Biz agar o'zimizni qozonimizni ichida qaynab o'tirsak, dunyodagi bo'layotgan tendensiyalarga ahamiyat bermasak, etganingizdek orqada qolib ketamiz. Aniq.
Mana qarang, yana bitta mana gipotezamni qo'llab-quvvatlaydigan bir fikr. Hozir qaysidir joyga ishga kirayotganda men palon universitetda o'qidim degandan ko'ra, men aytaylik Facebookda ishladim yoki men mana Revolutda ishladim bizning sohada, yoki men Tesla'da ishladim degan mutaxassislarga ko'proq shans berishadi, kirib ularga talab ko'proq. Ya'ni
sifat belgisi deb u ham.
Sifat belgisi va amaliy tajribasi bor degan, akademik, teoretik bilmas, mana haqiqatan bu ishlagan katta nimalarni ko'rgan. O'shanga menda bitta gipoteza bor. Qani, siz nima deysiz bunga? Oliy ta'lim degan tushuncha umuman olib tashlaysiz. Oliy ta'lim O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligini yo'q qildik. Faras qilaylik. Universitetlar yo'q. Chunki bu davlatning byudjetiga juda ham katta nagruzka, ishonch yo'qolib boryapti mana biz aytganimizdek, 4 yil o'zi o'qish shartmi bir ishni boshini ushlash uchun? Universitetlarni olib tashlaydi. O'sha universitetlarga davlat ajratadigan byudjetini subsidiya sifatida tashkilotlarga tarqatib bersin. Maktabdan chiqadigan hamma o'quvchilarni ishga olsin tashkilotlar. Qancha ko'p ishga olsa shuncha nalogiga bitta ligotalar beriladi, yo boshqa bir nimalar beradi. O'sha odam tajriba orttirsin, bilim orttirsin, boshqa nima qilsin. O'sha yaxshiroq emasmi?
Endi qarang, misol uchun baribir ta'lim, sog'liqni saqlash kabi mamlakatni, jamiyatni kelajakka to'g'ri yurishiga va odamlarni baxtli va sog'lom bo'lishiga ta'sir qiladigan eng katta omil hisoblanadi, ta'lim va sog'liqni saqlash. Shuning uchun albatta eksperiment qilsa bo'ladi, aytganingizdek kompaniyalarga o'sha pulni berib boshqa qilib. Menimcha bu yoqiga haligi aytganingizdek industrial cooperation, sanoat yoki kompaniyalar bilan ta'lim dargohlarining orasida ham uzviy bog'liqlik kuchayib boradi. Lekin men baribir shu narsaga ishonamanki, ta'lim dargohlari ideal emas, lekin ular shu mana kredit modul tizimi orqali to'g'ri o'qishni tashkil qilish orqali, albatta, agar biz klassik ananaviy 50 yil oldin bo'lgan universitetlarni nazarda tutsangiz, men ham ishonaman ularni aktual emasligiga, lekin bizani hozir qilayotgan ta'limdagi texnologiyani qarasangiz, siz aytgan gapga juda yaqin. Birinchi kursdan boshlab stajirovkalarni qilib, biz kompaniyalarni o'zimizga chaqiramiz. Talabalarni olib ketishyapti bizdan, mana ana kuni Capital Bank 13 ta talabani olib ketdi, Korzinka olib ketdi va hokazo. Ya'ni ular bizani o'quv jarayonimizga bevosita biriktirilgan. Endi bizani xususiy universitet sifatida va o'zimiz menimcha tadbirkor bo'lganimizga biz ta'lim vazirligi nima deyr ekan deb unga qaramaymiz-da, dunyodagi bo'layotgan narsalarni hozir joriy qilyapmiz. Shuning uchun meni fikrimcha to'g'ri aytasiz, 4 yil o'tirish kerak emas universitetda. Va mana afsuski hali demak ananaviy universitetlar hali ham 5 kun dars berishadi-da, 5 kun, hattoki 6 kun dars berishadi. Men bilmayman nima qilish kerak o'tdi 6 kun, 5 kun. Bizani talabalar 3 kun o'qiydi. 3 kun keladi universitetga, 2-3 para eshitib ketishadi. Qolgan payt loyihalarning ustida ishlashadi, o'zini startapini ustida ishlaydi, haligi jamoa bilan qanaqadir soft skill'larni rivojlantirishadi, proyektlarni himoya qilishadi. Bu ularni vaqti o'zini mustaqil haligi time management, hayotini boshqarishga qaratilgan, kelajakda men nima qilishim kerak degan ishlarga yo'naltirilgan. Shuning uchun albatta siz aytganingizdek, zamonaviy universitet ananaviy universitetdan keskin farq qilish kerak va o'tda talabalar o'tirib mana bunaqa domlam nima deyr ekan degan yondashuvdan uzoqlash kerak, ketish kerak. Eng to'g'ri yo'nalish xuddi aytganingizdek kompaniyalarni o'ziga chaqirish. Mana Stanfordni olamizmi, Harvardni olamizmi yo boshqa katta-katta universitetlarni olamizmi? Ular kompaniyalar bilan uzviy bog'liq va ta'lim produktlarini ham hatto birga chiqarishadi kerak bo'lsa. Ya'ni universitetga kelib, hali katta korporatsiya zakaz beradi. Menga mana bunaqa xodimlarni tayyorlab berishda yordam beringlar, men sizlarga pul beraman deydi. Ya'ni bunaqa hamkorlik, kollaboratsiya faqat kuchayib borish kerak deb o'ylayman.
Baribir ham universitet to'g'ri aytayapsiz, ananaviy bo'lish kerak emas, zamonaviy bo'lish kerak, lekin universitet bo'lish kerak deyapsiz-da. Universitetni o'rniga mana mikrokurslar qilinsa masalan, mana bu yerda CPD degan narsa bor, Continuous Professional Development. Kollejlar bor bu yerda, Kaplan boshqa nimalarga o'xshagan. O'shuning o'zi yetarli emasmi? Mana siz bitta xodim oldingiz, ish payti ishlab turib 6 oylik kursga yuborasiz, uni tugatgandan keyin yana malakasini oshirish uchun boshqa malaka kurslarga yuborasiz va shunaqa qilib ta'lim kerak emas demayman, ta'lim kerak, faqat uni shakli universitet bo'lishi shartmi?
Qarang, bu albatta gibridlashib ketaveradi. Mana o'sha kurs bizni Skolkovada shunday kurs o'tdik, ta'limning kelajagi, bitta yaxshi kurs bo'ldi onlayn va ikkinchisi universitetlarni boshqarish va o'sha yerda butun universitetlarning tarixini o'rgatishdi bizga. 100 yil, 200 yil oldin qanday kelib chiqqan Gumbold paytidan boshlab o'rgatishdi. Ya'ni bu zamonaviy universitetlarni ildizi qatdan kelgan taxminan bir 5-600 yillik tarixini bizaga tizimlashtirib tushuntirishdi va bu kelajakka qarashga ham osonlashtiradi-da. Mana etilik banklar. Xuddi shunaqa an'anaviy faoliyat, to'g'rimi? 200 yil oldin bank bo'lganmi? Bo'lgan. Funksiyalar qanaqa bo'lgan? An'anaviy bo'lgan. Hozirgi banklarni qarang. Ular agar o'sha 200-100 yil oldin ishlagan banklardagi ishlasa, 99% klientini yo'qotib qo'yadi. Chunki masofaviy xizmat ko'rsatish, demak, har xil fintech texnologiyalar orqali ishlash, scoring metodologiyasi, data analitika, ya'ni xuddi siz aytganingizdek, boshqa soha katta-katta, demak, dargohlari, faoliyatlari ham o'zgarib ketyapti, inqilob bo'lyapti. Universitetlar ham xuddi shunaqa, siz aytganingizdek, mana hozir sertifikatsiyalar bor. ACCA, misol uchun change management, project management, PMP, boshqa bir qancha sertifikatsiyalar paydo bo'lgan. SHRM, HR-lar uchun, har bitta soha uchun marketing, project management, moliya va hokazo bo'yicha sertifikatsiyalar paydo bo'ldi.
Va ularning diplomdan ko'ra qadri ko'proq qaysidir ma'noda.
Misol uchun, u ham sifat belgisi va tor yo'nalishdagi mutaxassis bo'lsangiz, albatta u narsani значок qilib oldingizga qo'yingiz keladi. Lekin kuchli HR-lar baribir ta'limga ham qaraydi. ta'lim ustiga keyin qanday qo'shimcha g'ishlar haligi misol uchun sertifikatsiyalar qo'shimcha ketaveradi ustiga. Chunki menimcha ta'lim mana bilasiz bu juda mashhur bo'lgan ibora. Hayot davomida ta'lim olishga qarab ketyapmiz-da. Ilgari biz nima qilardik? Shu bizani ota-onalarimiz 6 yil o'qishardi, 5 yil o'qishardi-da. Shun bilan butun umr qaysidir sohaga kirib ketishadi. Hozir unaqa emas. Hozir siz bakalavr qilasiz, Buyuk Britaniyada 3 yil, bizda 4 yil, bizda ham 3 yilga kamayishi mumkin, ya'ni 1 yil to'g'ri aytganingizdek kamayishi mumkin, lekin shu misol uchun bizda hozir universitet nima qilyapti? Men o'zim shu narsani ko'ryapman. Juda kuchsiz maktablardan chiqqan kuchsiz talabalarga biz yana qaytib ularni tayyorlayapmiz. Bu ya'ni qaysidir joyda olmagan bilimlarini to'ldirib ketyapmiz-da. Haligi bizdan oldin sifatsiz qilingan ishni to'ldirib ketyapmiz va ma'lum bir qanaqadir etaylik nima deydi, ta'lim olgan insonni chiqarish, demak, normasini ma'lum bir darajada bajaryapmiz va albatta haligi networking dedik-ku, misol uchun to'g'ri coworking markazida ham o'tirib networking qilsa bo'ladi. Yoki qanaqadir klubga ham borib turib networking qilsa bo'ladi. Lekin u tor doiradagi networking bir-birini o'rniga emas, u qo'shimcha networkinglar. Bu mana maktablar, boarding schoolda ham juda ajoyib networking, to'g'rimi? Ba'zilar Shvetsariyaga 100 ming, 200 ming dollar to'lab ham jo'natishadi-da maktablarga. Ular ham qarasangiz ishi zo'r, sababi yoshlikdan o'ziga o'xshagan insonlar bilan birlashtiryapti. Universitet ham shu funksiyani bajaradi, chunki odamlar baribir ham fikr insonlarni izlaydi bir-biriga. Bu degani, ya'ni siz aytayotgan tendensiyalar bo'lmaydi degani emas, lekin bu parallel ishlar va universitetlar gibridlashib boraveradi. Masofaviy ta'lim, sertifikatsiyalarni u yoqqa integratsiya qilish va turli imkoniyatlar berish. Misol uchun, ilgari bitta yo'nalish tanlasangiz 4 yil bitta narsani o'qiyardingiz. Hozir yaxshi progressiv universitetlar uni qilmayapti. 2-chi kursda, 3-chi kursda sohani o'zgartirishga qo'shimcha treklar qo'shib berishyapti. Sababi xilma-xillik oshib boryapti. Kasblar o'zgaryapti, qiziqishlar ko'p. Agar biz faqat shablon ichida o'tirsak, albatta biz obsolet bo'lib, umuman aktualligimizni yo'qotib qo'yamiz. Shuning uchun etilik 90% mamlakatdagi universitetlar xavf ostida. 10% universitetlar yutib boraveradi agar ular o'zgaruvchan bo'lib, gibrid bo'lib, o'zini aniq strategiyasini va qiymatini tushunsa.
Tim universitet haqida to'xtaladigan bo'lsak, mana ozgina tarixini aytib berdingiz. O'sha 2008-yilda eshiklar ochiladi degan
paytda,
2018-yilda uzr, eshiklar ochiladi degan paytda mana ko'plab tadbirkorlar, siz, Zafar aka, Anvar aka shu narsa sizlarni diqqatingizni tortdi. Bekorga tortmagan bo'lmasa kerak. Ya'ni ha, siz buni bu bizani ijtimoiy loyiha deb ta'riflayapsiz, lekin sizlar baribir tadbirkorsizlar. Sizlarni vaqtingizlar, sizlar sarflaydigan energiyalar baribir pul. Men buni shu narsaga sarflagandan ko'ra kerakmi menga deb boshqa narsaga sarflashingiz mumkin edi. Nima sizlarni
xafa bo'lgan ekansiz tadbirkorlarda?
Yo'q. Yo'q, endi men real qarayman-da, men u anaqasi emas. Yana disclaimer o'tgan safar Muzaffar aka bilan gaplashganda ham aytdim. Men bu pozitsiyani bahs bo'lsin deb o'shayapman. Bu hamma aytayotgan gapim mana haqiqiy pozitsiyam emas.
Yo'q, agar misol uchun siz hozir faqat o'zingizni fikringizni aytmayapsiz-da. Jamiyatimizda ma'lum bir klassli odamlar bor va ular shunaqa qaraydi.
Aha. Va men buni negativ ma'noda aytayotganim yo'q, haqiqatan.
Rostini aytish kerak edi vasta.
Birinchidan ha, ochiq degan bo'lsin. Ikkinchidan mana agar men tadbirkor bo'lsam edim va menga bu narsadan qanaqadir ham qiziqish bo'lmaganda edi, men boshqa ko'proq foyda value keladigan joyga baribir ham e'tiborim qaratgan bo'lardim-da. Nima o'sha paytda sizlarni diqqatingizni tortdi? Ijtimoiy masalan tashqari.
Albatta, misol uchun sifatli produkt qilsangiz, odamlar unga pul to'laydi va siz shu olingan pul bilan keyin ikkinchi masala nima qilasiz? Dividend qilib tarqatasizmi yoki imorat qurasizmi? Boshqa sohalarda ham shu gap. Aytaylik, sizda mebelni sex bor. Mebelni sexda yaxshi sifatli mashinani stolni chiqaryapsiz. Odamlar olib yotibdi. Siz u daromadni olib xayriya qilishingiz mumkin. Siz o'zingiz qadriyatlaringizga bog'liqda. O'zingizga Lamborghini olib haydashingiz mumkin yoki yoniga yana bitta sex qurishingiz mumkin. Balkim tekstil chiqararsiz, balkim restoran qurarsiz. Tadbirkor shunaqa insonki, u o'zi qiziquvchan insonda va u uchun har bitta tadbirkor samimiy aytaman, daromadni oladi, lekin mana qancha tadbirkor bilan gaplashsam har doim shunaqa, qarasangiz, cho'nchagida puli yo'q har doim ham. Nega? Chunki obrotda. U daromadga qanaqa narsada qaraydi? Daromad u uchun yaxshi ko'rsatkich. Men ish to'g'ri qilyapman deydi. U daromadni olib keyin nima qilishi uni o'zini shaxsiy ishi. Shuning uchun biz ham universitet sifatida albatta sifatli dargoh qilib muvaffaqiyatli faoliyat qilishni xohlaymiz. Yig'ilgan pullarni biz shu yana ham kuchliroq, kuchli missiyalik loyiha qilish xohlaymiz. Masalan, aytaylik Zafar aka bilan gaplashsangiz, ular ham korzinkani menimcha daromad uchun qiladilar, lekin nafaqat o'zlarini yig'gan pullarini shunga qaytib sarmoya qilyaptilar. Yana qo'shimcha yaqin sharqdan, Londondan, o'tdan butdan pulni olib yana tikib yotibdilar. Nimaga? Chunki ko'ryaptilarki, zamonaviy chakana savdo O'zbekistonga kerak. Xuddi shunaqa bu yuqori missiyali insonlar, u daromadni katta ehtimol bilan ishlayotgan bo'lsa, bozor ulushini ko'paytirishga, jamiyatni hayotini yaxshilashga yo'naltirishadi. Bu tabiiy narsa va buni ochiqchasiga aytish kerak. Shu kungacha biz taxminan shu 7-8 million dollar ishlatdik loyihaga. Yerlar oldik, imorat sotib oldik. Yaxshi narsa qilamiz deb harakatdamiz. Mana o'tgan yili juda muvaffaqiyatli executive MBA dasturini ishga tushirdik va u dastur arzon emas. Birinchi boshlaganimizda 23 ming dollarda, hozir mana 28 ming dollar. Biz uni yana ham yaxshilayapmiz. 18 oy ichida 28 ming dollar to'laysiz MBA o'qiganingiz uchun. Lekin juda kuchli dastur, O'zbekistonda unaqasi yo'q va sizga menga o'xshagan boshqaruvchilar ham o'zgarish xohlaydi, to'g'rimi? Kelajakka qarash xohlaydi. Ular kelib shu narsani sarmoya qilishyapti va biz bu pulni olib turib yana universitetga sarflayapmiz. Shuning uchun men aytaman, ochiq bo'lgan gapim, albatta samimiy ochiq aytadigan bo'lsa, hamma tadbirkor daromadni ko'paytirish xohlaydi. Chunki daromad bu to'g'ri ish qilayotganingizni eng birinchi ko'rsatkichi. Ikkinchi masala, u daromadni qatga ishlaysiz, ishlatasiz va bizni universitetimizga keling, qarang, 5 yil oldin va hozir men hozir universitetni rahbari sifatida zamonaviy san'at asarlarini ko'p olyapman. Olyapman deganda endi jamoa bilan birgalikda shu topgan pulimizni ichki interyerga, kuchli chet el domlalarini olib kelishga, yangi territoriyalarimizga chiroyli hozir loyihalar qilyapmiz. Ya'ni topgan pulimizni o'shaqa sarflayapmiz, chunki bizani tushunamizki, vaqtimiz kam, o'zi inson vaqti nimagadir ajratilgan. Shu vaqtni ulgurib qolaylik deb tez-tez yaxshi yo'naltirgan harakatlar bilan bandmiz.
Ajoyib. Bu qaysidir ma'noda sizlar uchun bir HR strategiya emasmi? Hozir bilamizki, yaxshi sifatli kadrlarni topish muammo.
Albatta, bu men shu ta'sischi sheriklarimga pitch qilayotganimda shu narsani, uchta narsani pitch qilgan bo'lsam, uning orasida biri shu, ya'ni biri muvaffaqiyatli loyiha qilamiz. Pul bor bu sohada, bu pulni olib o'ziga urib chiroyli yana ham katta dargoh qilamiz. O'zbekistondagi va nafaqat O'zbekistondagi, Markaziy Osiyodagi eng kuchli biznes universitetga aylanamiz, tadbirkorlik universitetiga aylanamiz va ijtimoiy missiya jamiyatga foydali bo'ladi. Mana qarang, universitetlarning funksiyasini, misol uchun Londonda men bilishim bo'yicha 250 ming 300 mingta talaba o'qiydi, agar undan ko'p bo'lmasa. Va shuning uchun London muvaffaqiyatli. Hamma iqtidorli yoshlar shu yerga kelish xohlaydi. New York, Paris, qarang, bular misol uchun Almatada ham eng kuchli universitetlar mintaqada shu o'shatda joylashgan. Toshkent agar kuchli universitetlarga ega bo'lmasa, u baribir region mintaqaviy xabga aylana olmaydi. Va albatta o'zimizga kadrlarni tayyorlash taktikasi.
Endi mana universitetning ta'sischilari sizlar ochiqlik tarafdorisizlar va shuning uchun ham men shaxsan va ko'pchilik sizni hurmat qiladi. Universitetga kelganda, universitetni moliyaviy kursga kelganda men ko'p ma'lumot topa olmadim. Universitet qanchalik o'z mana biznes sifatida qanchalik muvaffaqiyatli. Bu atayla bekitiladigan ma'lumotmi yo hali unaqa ko'rsatadigan bir natija bo'lmagani uchun shunaqa nima?
Endi bu yaxshi ta'kidladingiz. O'zi mana bu katta universitetlarni qaraydigan bo'lsak, dunyo universitetlari o'zini byudjetini, o'zini hamma politikalarini, hamma demak ma'lumotlarini veb-saytiga yuklaydi va biz ham shunga qarab yuramiz. Hozir mana 50 dan ortiq policy, ya'ni siyosatlarimiz bor, standartlarimiz bu LSBU talab qiladi. Shu o'zimiz ham shu narsaga ishonamiz. Qanday qaror qabul qilinishi va hokazo. Moliyaviy ko'rsatkichlar ham albatta yuklaniladi, men bu narsaga ishonaman. Bizning ustimizda endi Vasiliy kengashi bor, biz ularga demak hisobdormiz va albatta ularga hamma narsani shaffof bizga topshiramiz. Universitetimizda hozirgi kunda 300 ga yaqin talaba o'qiydi. Uni misol uchun o'qish puli taxminan $3,000 atrofida. Hisob kitobini juda tez qila olasiz, ya'ni bu shaffof anaqa narsa. Soliqlar to'laymiz. Shu xodimlarni ishga olganda ijtimoiy soliq, daromad soliqlarini hammasini rasmiy to'laymiz. 100% shaffof tashkilotmiz. O'tgan yili 35-36 ta MBA talabalarini oldik. Uni narxini ham sizga aytdim. Ya'ni men hozir aytayotgan raqamlarning ichida xolagan obunachi hisob kitobini qilib oladi. Undan tashqari yozgi dasturlar qilishni boshladik. Yozgi dasturlarda bizaga IBRD shunga o'xshagan kuchli xalqaro tashkilotlar yordam berishyapti. Ijtimoiy qanaqadir dasturlar qilish uchun mana ayollarga bag'ishlangan, ayol tadbirkorligiga bag'ishlangan dasturlar qilyapmiz. Turli xil sponsorlar paydo bo'lyapti. Ular ham grantlarni berishyapti.
Universitet o'zi umuman biznes modeliga qaraydigan bo'lsak, men bu savolni qanaqadir podvoq qidirib bermadim. Moliyaviy ko'rsatkichlarni. Haqiqatan men o'zimga qiziq bo'ldi, ya'ni model sifatida qanaqasida degan model. O'zi masalan daromad manbai va xarajatlarga qaraydigan bo'lsak, juda murakkab narsa emas. O'zingiz mana hozir sanab chiqdingiz. Daromad manbai sifatida odatda universitetda asosan bu o'sha tuition fee, ta'limdan keladigan daromad. Davlat universiteti bo'lsa, davlatni byudjetdan qanaqadir bir ko'mak bo'ladi, xususiy donorlarni ko'maklari, grantlar va hokazo bo'ladi va ko'pchilik G'arb Amerika va bu yerdagi universitetlarda endowment deyiladi. Bu universitetlar o'zi fond qilishadi, investitsiya qilishadi, u yerdan har xil royalty fee bo'lsin, kashfiyotlar uchun, yo dividend bo'lsin, yo kapital qanaqadir manaqalar keladi. O'zbekistonda manimcha bu model hali yo'q mana.
Yo'q, hali endowment manimcha ishlamadi. Bu bo'yicha alohida qonunchilik manimcha qabul qilinish kerak. Hozirgi kunda aksariyat xususiy universitetlarni qaraydigan bo'lsangiz, talabalarning puliga yashaydi. Davlat bizaga ham beradi grant. Har yili 10 ta 15 ta talaba uchun 100% pulini to'lab grant beradi. Hamma universitetlarga berilmaydi, xususiy universitetlarga yoki davlat ma'lum bir sifatdan o'tgan, pichoq kelinadigan universitetlarga berishsa kerak. Bizani ham hozirgi kunda endi misol uchun universitetni eng katta xarajatlarini oladigan bo'lsangiz, 50-60% xarajat odatda bu domlalarni oyliklari yoki oyliklar deylik, nafaqat domlalar, ma'muriy xodimlar va umuman fond oblati turida, ya'ni oyliklar. Yana qo'shimcha katta xarajati bu imorat bilan bog'liq bo'lgan, infratuzilma bilan bog'liq bo'lgan xarajatlar 20-30% bo'lishi mumkin va boshqa qandaydir mayda-chuyda xarajatlar odatda qo'shiladi. Bizani ustunlik tarafimiz bizaga ta'sischilar imoratni berishgan. Shuning uchun bizda bu xarajatlar yo'q. Boshqa universitetlar kabi bizda ham oyliklar juda katta qismini tashkil qiladi, chunki xalqaro domlalarimiz ko'p, mahalliy domlalar, oyliklarimiz juda yaxshi bu ma'noda. Va undan tashqari talabalardan oladigan pullarimizdan tashqari ta'sischilar bizga imorat bilan yordam berishgan. O'tta xarajatimiz yo'q va turli xil grantlar, masalan, chunki davlatdan olgan grantlarimiz xalqaro grantlarga topshiramiz. Amerikadan, Yevropadan, keyin mana Erasmus dasturi bor, boshqa qo'shimcha almashinuv dasturlari bor. Bizani maqsadimiz, mana shaxsiy maqsadlarimdan biri shu diversifikatsiya ham oldimizda turadi.
Xarajatlarga keladigan bo'lsak, mana hozir aytyapsizki, bizda oylik yaxshi deyapsiz. Asosiy xarajat bu dars beradigan, domlalarga beriladigan xarajat deb. Faculty to student ratio degan ko'rsatkich bor universitetlarni nima qilayotganda yaxshi bilasiz buni. Sizlarda bu juda past va bu qaysidir ma'noda sifatni dalolati. Men agar men topgan raqamni to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, faculty to student ratio bu har bitta domlaga necha talaba to'g'ri kelish nimasi? Odatda dunyoda bu 17-20 orasida timda kamroq deb ko'rdim men 8-10 gacha degan ratio bor ekan. Bu bir tarafdan yaxshi. Demak, har bitta talabaga e'tibor ko'proq bo'ladi. Boshqa tarafdan bu xarajat, to'g'rimi?
To'g'ri.
Bu sizlar potensial nima deydi, ertaga agar talabalar soni kamayadigan bo'lsa, bu marjinlar boshqa nimalar ham kamayadi degani. Agar business minded bitta xususiy universitet bo'lsa edi, bu nisbatni talaba domlaligi talabalar nisbatini iloji boricha maksimal oshirishga harakat qilardi. Har bir domladan 30 ta talaba bo'lsa, demak, mening xarajatlarim kamroq, foydam ko'proq deb nima qiladi. Sizlarda bunaqa temptation deydi-yu, yo'qmi? O'sha nimani ko'paytirish.
Qarang, juda yaxshi savol, o'sha sifatga yo'naltirilgan savol. Bizani binoda hatto 50 ta, 100 ta talabani bir joyga qo'yib dars berishga imkoniyatimiz ham yo'q. Albatta bor, mana shu executive MBA o'tiradigan xonada 35 ta, 40 ta talaba o'tira oladi va mana ilg'or biznes maktablarini oladigan bo'lsak, maxsus darslarida 50 ta, 60 talab MBA sinflarini ko'ramiz. Professorning qobiliyatiga bog'liq qanchalik fasilitator sifatida u shu, demak, suhbatlarni tashkil qiladi. Lekin albatta bu yerda ilg'or biznes maktablarida ham 50 ta, 60 ta odamni o'tkazib qo'ygan taqdirda ham juda ko'p guruh vazifalari beriladi. Ya'ni breakout rooms deydi, sinflarga bo'lib, kichkina-kichkina 5 ta, 10 ta guruhlarga bo'lib tarqatib yuboradi. Boringlar ishlanglar deydi. Va bu juda muhim. Ya'ni o'sha ta'lim olish jarayoni, shu yumshoq ko'nikmalarni rivojlantirish va umuman yoshlarni yoki eshituvchilarni aynan ta'lim dargoh sifatida o'zgarishiga sababchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, konveyerdan ketishingiz kerak. Afsuski, hali ham ko'p dargohlarda konveyer yondashuv bor. Ba'zilarda boraman, ba'zi universitetlarga 50 ta, 100 ta odamga domla gapiradi va bu ularga o'sha scale, ya'ni masshtab effektini berishga imkoniyatini beradi. Biza mana o'zim ham dars beraman. O'zim 3-kurs talabalariga dars beraman. O'rta hisobda 15 ta, 20 ta talaba bilan ishlayman. Ba'zilarda 25 ta bo'lishadi agar guruh birlashsa. Lekin bu yerda o'sha men ham ko'ryapmanki, domlani pedagogik qobiliyatlariga bog'liq. Bizik men o'zim case asosida dars beraman va har doim case'lar bilan ishlayman deya aniq misollar bilan. Umumiy aliya qanaqadir nazariyani berish vaqti o'tib ketdi, chunki yoshlar ko'ryapmiz, ularni e'tiborini 10, 20, 10 minutdan ko'proq siz ushlay olmaysiz. Agar ularga qanaqadir savol bermasangiz, interaktiv yondashuv qilmasangiz, guruhlarga bo'lmasangiz, shuning uchun aytganingizdek, universitetlar o'zgarish kerak. Agar ular qaysidir joylarda birlashtirib bir narsani etmoqchi bo'lsa, undan keyin albatta guruhlarga bo'lib ishlash kerak. Bu cheklov, ya'ni daromad olishda katta cheklov. Shuning uchun bakalavr darslarida katta pul bo'lmaydi va uni unutish kerak. Universitetlar, yaxshi universitetlar nimani hisobiga pul qiladi? Executive dasturlarning hisobiga. Misol uchun o'sha balki menda juda ko'p ham aytilgan misoldir, lekin o'sha Harvardni oladigan bo'lsangiz, Executive Education va Business maktabi bilmadim, byudjetining juda ham katta qismini o'sha yerdan olishadi va o'tdan topilgan pulni keyin ular texnik yo'nalishlarga, kichkina daromadli yo'nalishlarga sarflaydi. Shuning uchun universitet ham katta taqsimlovchi. Bir joydan pulni olib, boshqa yo'nalishlarga sarflaydi. Agar universitet faqat pul qilishni o'ylasa, baribir sifatga o'tishi qiyin. Shuning uchun olgan pulini baribir o'zini raqobatbardoshligiga sarflash kerak. O'zini kuchiga, oliy missiyasiga.
Shunday. Boya bitta g'oyani o'rtaga tashladim, oliy ta'lim vazirligini umuman tashlash kerak edi. Hozir yana boshqa g'oyani o'rtaga tashlasam, davlat universitetlari o'zi kerakmi? Universitetlarni umuman hammasini xususiylashtirish kerakmi O'zbekistonga?
Endi bu yaxshi bahs, bahsli savol. Bu yerda bitta javob yo'q deb o'ylayman. Davlat korxonalari misol uchun, xuddi shunaqa davlat universitetlari, davlat aktivlari juda samarasiz tashkilotlar. Sababi ularda har doim ham biznes egasi yo'q, tepasida turib talab qiladigan inson yoki badi deymiz-ku, qanaqadir kengash har doim ham yo'q. Agar ular korporativ boshqaruvni joriy qilmasa. Bilamiz, mana Yevropa mamlakatlarida hali ham milliy tashkilotlar bor. Buyuk Britaniyada eng katta va nufuzli universitetlar ham jamoatchilik, ya'ni ular davlat demaydi, public deydi. Menimcha bu juda to'g'ri. Xuddi BBC public bo'lgandek, jamoatchilikka qarashli, jamoatchilik uni egasi. Menimcha bu yaxshi yondashuv va jamoatchilik universitetlari qolish kerak deb hisoblayman. Xuddi shunaqa bir jamoatchilik maktablari kabi, lekin ularni boshqaruvchi kengashlar paydo bo'lish kerak. Ular vazirlikka qarab yoki vazirlikning tepasidagi katta rahbarlarga emas, mahalliy ehtiyojlardan kelib chiqib, u bo'lsin tuman, u bo'lsin viloyat, u bo'lsin shaharga hisobdor bo'lish kerak. Va u hisobdor bo'lgan kengashlar, rahbariyatlik qilayotgan kengashlar korporativ yaxshi amaliyotlar asosida ishlash kerak. Bu shaffoflik, bu ovoz berish orqali, men o'zim ham korporativ boshqaruvga o'qiganman-da, sertifikat olganman shu yo'nalishda. Shuning uchun menga shu yo'nalish juda ham yoqadi. Shuning uchun Tsim universitetida ham ta'sischilar aralashmaydi rahbarlikka. Biza menejment, endi men ham ta'sischiman, lekin men kengashga hisobdorman va kengashda aksariyat ovozlar mustaqil direktorlarga qarashli, ya'ni mustaqil kengash a'zolariga qarashli. Shuning uchun menimcha davlat aktivlari ham, davlat universitetlari ham jamoatchilikka yoki mahalliy kengashlarga yoki xususiylashtirish orqali samaradorligini oshirish kerak. Qolsa korporativ boshqaruv amaliyotlarini joriy qilib, mahalliy, demak, ehtiyojlardan kelib markazsizlash kerak, detsentralizatsiya deydi-ku.
Qanchalik ehtimol bor bu narsalarni bo'lishini O'zbekistonda?
Juda hali 1 million dollarlik savol deydi-ku. Bu yerda menimcha o'sha siyosatshunoslar leviafan deydi-ku, ya'ni katta monster bor. Bu monster faqat kuchni o'ziga olish xohlaydi bir tarafdan. Ikkinchi tarafdan uni kamaytirish yo'li faqat siyosiy iroda va saylovlar va qaytishdir ma'noda haligi muvozanat. Parlament, mustaqil sud, jamiyat o'zini gapini yetkaza olsa, o'shanda ijro hukumati qisqarib, samaradorlikka intiladi. Endi mana O'zbekistonning o'zgarish strategiyasini 30-yilgacha yozilgan hujjati bor, o'qiganmiz?
Yo'q.
Mana tavsiya qilaman sizga. Albatta u hujjatda yozildi, o'sha bajariladi degani emas, lekin men uchun juda bu muhim savol-da. Jamiyatda o'zimni kelajagimni ko'ramanmi? Oilam, yaqinlarim kelajagini ko'ramanmi deganda, men xuddi shu mamlakatni yo'nalish strategiyasiga qayqa qarab ketyapti, oddiy so'z bilan aytganda. Va shu hujjatni men bir ko'rib chiqaman endi, batafsil o'qimagan bo'lsam ham. O'sha yerda aytilgan, ya'ni qilinishi kerak bo'lgan yo'nalishlar, energetika sohasi, siyosat, iqtisodiyot, qanaqadir asosiy yo'nalishlarda to'g'ri gaplar yozilgan.
To'g'ri. Endi strategiyani o'qidingizmi? O'qimaganimning sababini ham tushuntiraman. Strategiyalar ko'p. Bundan oldin mana buyuk kelajak tashkiloti bor edi. Yaxshi bilasiz, ular 2035-yilgacha strategiya tuzishdi. U strategiyani tuzishda kichkina bo'lsa ham men ozgina nima qolganman, lekin natijani hammamiz bilamiz. O'shaning uchun balki strategiyalarga bo'lgan ishonch yo'qligi uchun unchalik o'qilmasa kerak bizda.
To'g'ri aytasiz.
Da strategiyada chiroyli narsalar yoziladi.
Amalda bo'ladimi degan savol.
Endi har doim turadi.
Mana qaraylik, ta'lim sohasida har qalay biza paydo bo'ldik, xususiy o'yinchilar. Bizani rolimiz, misol uchun, bor. To'g'ri, xatolar ham bor. Bu xatolarni ko'ryapmiz va mana kecha kunda mana sifatga bag'ishlangan agentlik ochilibdi, ko'rdingiz, rahbari chiqdi.
Otabek Mahkamov, Adasham aka.
Yo'q, Otabek Xudoyqulov.
To'g'ri.
Ular ham mana menga yoqqan narsasi Cambridge universitetida doktorantura qilgan inson ekanlar. Ya'ni menga yoqqan narsa bu baribir rulda kim o'tiradi degan savol-da. Agar rulga o'tirgan odam o'zi sohani yaxshi ko'rsa, sifatli dargohlarda oliy ta'limot olgan bo'lsa, katta ehtimol bilan unda qadriyatlar shakllangan. Albatta u bir o'zi baribir qilmaydi, baribir o'sha hukmdor bo'lgan jamoa bor, lekin bevosita o'sha odamni qo'yilgani men uchun yaxshi indikator. Demak, bular sifatga qarab yurishga harakat qiladi. Demak, bular bolta bilan chopib tashlamaydi, ma'lum bir yo'nalishda ehtiyotkorlik bilan yoki qanaqadir dadilmi vaqt ko'rsatadi. Men o'zimni kichkina shu missiyamni ko'raman, Tsim universitetini rivojlantirishda. Biza balki kimgadir misol namuna bo'la olarmiz. Men shu narsalarni eshitib, ozgina reklama qilib qo'yib, ko'rdimki, bizani sifatli dargoh sifatida ko'rishyapti. Bu ham regulyatorlar, ham jamiyatdan biz eshitibmiz, shuni biz to'g'ri yo'nalishda ketyapmiz. Men o'ylaymanki, raqobat qariydi. Raqobatchilar qarab turib, misol uchun kim to'g'ri yo'nalishda ketyapti deganda, misol uchun bizani nomimiz yana 2-3 ta dargohi. Albatta, mana Westminster universiteti, Webster, bu yerda yana bir qancha xalqaro o'yinchilar bor. Menimcha bular to'g'ri rivojlanib ketsa, qolganlar ham xohlaydimi yo'qmi shunga qarab yuradi. Sababi abituriyentlar tanlayapti, o'zini oyog'i bilan ovoz beradi. Bizaga kelursa bular, demak, qolganlari ham harakat qiladi intilishga. Men shu raqobat va bozor iqtisodiyotiga qattiq ishonadigan insonman.
Yana bitta oxirgi shu bu nimada savolim bor. Bermoqchi bo'lgan savollarim ro'yxatida hozir qarayapman. Ta'lim haqida, umuman kelajak haqida, umuman faqat ta'lim emas, umuman kelajak haqida gapirayotganda hozir texnologiyada bo'layotgan rivojlanishlar, sun'iy intellekt haqida gapirmasa bo'lmaydi.
Albatta,
sun'iy intellekt universitetlar uchun bu imkoniyatmi yo xavfmi?
U ham bu ham. Chunki mana men yaqinda kursga bordim, aynan demak, dasturlar, ya'ni ta'lim dasturlarini yaratishga bag'ishlangan juda qiziqarli 4 kunlik bir workshopga bordim. Yevropada bo'ldi, Sloveniyada. Va shu masala eng katta masalalardan biri bo'lib qo'yildi. 25 ta 30 ta ta'lim sohasining vakillari o'tiribmiz, rahbarlar, dekanlar va ular shu bahsda, muhokamada yangi texnologiyalarni tanishtirishyapti, chaqiriqlarni gapirishyapti. Va albatta, men shu narsani tushundimki, domlalar o'rganish kerak. Xohlaydimi yo'qmi, texnologiyalar kirib keldi. Shu akademik soha vakillari, ma'muriyat vakillari, liderlar, ta'lim yo'nalishi liderlari albatta o'rganish kerak. Va o'rganish orqali o'zini hayotiga integratsiya qilish kerak. Chunki yoshlarni ko'ryapmiz, ular ChatGPT bilan, boshqa sun'iy intellekt ilovalari bilan har kuni gaplashyapti. Men ham o'zim hozir har kuni gaplashaman. Bu xohlaymizmi yo'qmi, bizani samaradorligimizni oshirib beruvchi bir omil. Shunga men o'ylaymanki, albatta bu katta imkoniyat. Endi kelajak nima bo'ladi degan juda katta savol bor. Menga Akmal do'stimizni yondashuv yoqadi, Akmal Payziyev Kaliforniyada, bilasiz. Ko'p so'radik biz ham fikr yetakchilarida savol berdik. Nima bo'ladi? Sun'iy intellekt bizani nima qiladi? Deganda u juda oddiy javob berdi. Endi hikmatdagi, agar bizani o'ldirsa bu yo'nalish, u yoqiga unda nima ahamiyati bor? O'ldirmaguncha yashlab mazza qilib olaylik. U yoqiga nima bo'ladi, biz bilmaymiz. Shuning uchun qattiq qayg'urish kerak emas. Albatta, qonunchilik paydo bo'ladi, regulyatsiya to'g'risida o'ylashni boshlashadi va o'ylashyapti. Lekin hozir imkoniyatlar davri va hamma shu raqobatda tez yuguryapti. Mana hozir respublikaliklar, amerikan respublikaliklari hamma imkoniyatlarni ochib berishyapti. Xitoyliklarni ko'ryapmiz. Biz endi juda ham yaxshi bo'lsa, yaxshi iste'molchi bo'lishimiz mumkin. Baribir bu poygada biz baribir
oldinga
o'ta olmaymiz. Biz iste'mol qilishni o'rgansak katta gap deb o'ylayman.
Tushunali. Hikmat aka, juda ham mazza qilib suhbat qildik. Men o'zi gaplashadigan mavzular siz bilan juda ham ko'p. Siz ko'p qirrali insonlardansiz. Ta'lim yo'nalishini tanladim, chunki birinchidan ham sizni ko'proq e'tiboringiz bo'lishim bo'yicha hozir ta'lim sohasida va ta'limni deb mana hozir Londonga keldingiz. Men yana pozitsiyamni ochiqchasiga aytaman, oliy ta'limga qarshi emasman. Men xohlaymanki, Tim universitetiga o'xshagan universitetlar ko'paysin, o'rnak bo'lsin va o'zi umuman ijtimoiy faoliyat bilan biznes bu bir-biriga qarshi bo'lish kerak bo'lmagan narsa deb bilaman men. Social entrepreneurship bu juda ham kerakli narsa. Ham yaxshilik qilib, ham daromad qilsa bo'ladi deb o'ylayman va o'ylaymanki, team buni amalda ko'rsatadi, o'rnak bo'ladi siz aytganingizdek. Bizani podkastni ba'zi an'analari bor. Yo'q demasiz, o'sha an'analarga o'tsak. Bitta an'ana bu anchadan beri qilmagan bitta an'anamiz. O'zi podkastda gapirilmay qolgan, lekin siz aytmoqchi bo'lgan ba'zi gaplaringiz bo'lsa, erkin mikrofon deymiz, o'shani aytsa bo'ladi. Yana men qayta aytamanki, ta'lim bu sizning bitta yo'nalishingiz, ta'limdan tashqari yana ko'p sizning faoliyatlaringiz bor. O'shaning uchun gapirmoqchi bo'lgan mavzuingiz bu biz gapirgan mavzu bilan aloqali bo'lish shart
emas.
Xohlagan bitta mavzuda erkin gaplashsangiz bo'ladi.
Menga bilasizmi, bitta mana Londonda yuribman, Londonning muhitida albatta bu anaqa menga ta'sir qilyapti. Qaysi ma'nodaki, hozir O'zbekistonda mana biz fikr yetakchilari hamjamiyatimiz bor, bizani mahalliy tadbirkorlar ilmga, sayohatlarga harakat qilishyapti, chunki ular ham tushunyaptiki, raqobatbardosh bo'lish kerak. Farzandlarning tarbiyasi to'g'risida juda ko'p bahslar qilishyapti. Bu juda ham yaxshi. Va men xursand bo'lganim, mana Londonda, mana hozir elchixonada bo'ldik. Buyuk Britaniyada o'qiyotgan yoshlarimizning ko'pligini ko'rib xursand bo'lman. Bu nimaning belgisi? Bizga to'g'ri yo'nalishda ketayotganimiz belgisi deb o'ylayman. Mana hamjamiyatingizlar bor, bu yerda. O'tgan yil sizda bo'lsa taklif qildinglar, men juda xursand bo'ldim. Shu inoq hamjamiyat bo'lib yashayotganingizga, rivojlanayotganingizga. Men o'zi bu endi o'zim ham chet ellarda yashaganimda mana shunaqa diaspora yetishmasdi. Va o'zbeklar global millatga aylanishi uchun shu diasporalar kuchayish kerak deb o'ylayman. Qilayotgan loyihangiz albatta juda nufuzli, juda muhim loyiha va umuman olganda biz millat sifatida birlashishimiz kerak. Qanaqadir cho'p bilan bir-birimizni kovlash emas, orzu-havaslik bo'lish, ta'limga e'tibor berish, farzandlarimizni o'qitish. Afsuski bizani tadbirkorlar hali ham moddiyatga qaraydi. Uchastka, mashina, zo'r mashina olish, lekin ilg'or insonlar ta'limga, farzandlarini ta'limiga e'tibor berishga harakat qilishyapti. Men xohlardim, endi menga nima qiziq, mamlakatimizning kelajagi, balkim ozgina pafosni eshitdilar, lekin raqobatbardoshlik mavzusi menga qiziq. Shuning uchun Londondagi ko'rayotgan o'zgarishlar, bu jamiyatni yaxshi rivojlanayotganini ko'rib, men havas qilyapman. Xohlardimki, biz ham shu shunaqa toza havo, shunaqa ochiqlik, mana bu yerda muammoli mavzularni muhokamasi doimiy ravishda axborotlarda ko'rasiz, muhokamalarda bo'ladi. Biz ham shunaqa sog'lom jamiyatga aylanishimizni xohlardim va sizlar bu yerda Londonda yashayotgan o'zbeklar, menimcha shu narsaga ta'siringizlar ko'payapti. Mana festivalni o'tkazdinglar, juda ham yaxshi. Menimcha bu narsada davom etishingiz kerak. Men endi faqat shuni aytmoqchi edimki, hozir yaxshi ko'taringki ruhdaman. Qanchalik ko'p sayohat qilsak, qanchalik ko'p bir-birimizdan o'rgansak, qanchalik ko'p haligi mana ta'limga, baribir universitet bo'ladi, maktab bo'ladi, mana Buyuk Britaniyada boarding school bor. O'zbeklar bu narsada faolroq bo'lyapti va o'zini pulini, byudjetidagi pulini ko'proq farzandlarini ta'limiga ishlatishga harakat qilishyapti. Bu menimcha juda muhim. O'shanda bizani jamiyatimiz barqaror to'g'ri yo'nalishda ketadi deb hisoblayman. Bo'lmasam o'zgarishda orqaga qaytib kelishib qolishimiz mumkin. Korrupsiya ko'payishi mumkin, ekologiyamiz buzilishi mumkin. Shuning uchun menimcha dunyoni ilg'or jamiyatlardan ko'proq olishimiz kerak deb hisoblayman.
Albatta, bu e'tiroflaringiz juda ham xursand qildi, chunki haqiqatan biz oldimizga shu maqsad qo'yganmiz. Mana Britaniyada bir kichkina vatandan uzoq bo'lganimiz uchun biz kichkina bir vatan qurishga harakat qilyapmiz va qaysidir ma'noda bu O'zbekiston uchun ham bir kelajakda bir yumshoq kuch sifatida, soft power sifatida bir foydalaniladigan bir zamin yaratishni harakatida biz. O'zbekiston haqida tanitadigan, O'zbekistonni ko'rsata oladigan butun potensialini bir sistema qilyapmiz. Bu faqat tadbir emas, mana festival, boshqa tadbirlar qilyapmiz. Undan tashqari biz ekosistema qilishni ham harakat qilyapmiz. Mana bu podkast bo'lsa ekosistemaning bitta qismi, hamkorlarimiz bor. Bu podkastni ham mana hamkorlik qilib qo'llab-quvvatlayotgan festivallarni ham o'shanga bu qilayotgan harakatlarimiz chetdan siz kelib kuzatib ko'rganingiz bizaga bir xursand qiladi, yaxshi bir e'tirof bo'ladi va o'ylaymizki, bu haqiqatan yana kuchayib boradi. Faqat Britaniyada emas, boshqa joydagi diasporalar uchun ham bir o'rnak bo'lib, butun dunyoda O'zbekiston bir nom tarqatadigan, anaq qiladigan bir davlat bo'ladi.
Endi mana bitta kichkina qo'shimcha qilaman. Qarang, bizani vatandoshlar millionlab muhojir bo'lib ishlashga majbur bo'lganda, bu ochiqchasiga biladigan, tan oladigan narsamiz. Nimaga? Ta'lim yo'qligi. Birinchi navbatda iqtisodiy ochiq jamiyat bo'lmaganimizga, siyosiy nuqtai nazardan va hokazo. Lekin hozir mana urush boshlangandan keyin ahamiyat bersangiz, juda ko'p hattoki muhojirlar rivojlangan mamlakatlarga ketishdi. Xususan Buyuk Britaniya viza oladigan shu markazga borsangiz, Toshkentda 90% odamlar ishlashga kelyapti. Bu juda ham yaxshi deb hisoblayman, diversifikatsiya shimoliy qo'shnimizdan, chunki u yerda insonga bo'lgan munosabat juda ham ayanchli holatda. Polsha bilan ishlaymiz. Polshada bir salkam 100 mingga yaqin hozir ham jamiyatimiz bor ekan. Ya'ni men o'ylaymanki, mana shu bu yerda haligi kichkina oylikdan va jozibador bo'lmagan jamiyatlardan odam qadriga, inson qadriga yetadigan jamiyatlarga ketayotganimiz, Koreya, Yaponiya misol uchun boshqa qanaqadir mamlakatlarga borayotganimiz, Yevropa mamlakatlariga borayotganimiz, menimcha bizani jamiyatni yaxshi yo'nalishda, to'g'ri yo'nalishda ketishiga turtki bo'ladi va shuning uchun London albatta katta rol o'ynaydi, Buyuk Britaniya katta rol o'ynaydi shu ishda.
Qo'shilaman. Endi bizda boshqa bitta anana, Hikmat aka, biz har bir kelgan mehmondan kitob tavsiya qilishni so'raymiz. Bitta bo'lishi shart emas, lekin siz uchun siz tavsiya qila oladigan va bizni ko'rib turgan, eshitib turgan muxlislarimizga qiziq bo'ladigan, foydali bo'ladigan kitob tavsiya qilsangiz va nimaga tavsiya qilganingizni aytib o'tsangiz.
Qarang, bu yerda dunyoqarash shakllantiradigan kitoblar bor, bilim ko'nikma beradigan kitoblar bor va badiiy kitoblar bor. Ular ham albatta dunyoqarash shakllantirishga ta'sir qiladi va hokazo. Men oxirgi payt ko'proq dunyoqarash shakllantirishga yo'naltirilgan kitoblar, biznes literatura emas, aynan badiiy kitoblar, dunyo qarash shakllantiradigan kitoblarga ko'proq urg'u beraman, chunki ko'p narsalarni hozir mana aytganingizdek ko'nikmalarni ChatGPT qanaqadir qisqa kurslar orqali olish imkoniyati bor, lekin insonda inson bo'lishi va gumanistik qanaqadir katta maqsadlar bo'lishi uchun birinchi navbatda menimcha kitob o'qish kerak va badiiy kitoblar o'qish kerak. Menga ta'sir qilgan kitoblardan biri endi o'sha Ayn Randni aytishim mumkin. Ayn Randni shu ikkita kuchli kitobi bor, Fountainhead, ya'ni manba deb tarjima qilsa bo'ladi yoki первый источник. Hozir men aytaman sizga, bir taxminan 20 yoshlarimda o'qiganman. 19-20 yoshlarimda. Keyin Atlant Raspberry Clutch degan kitobi, Atlas Shrugged degan kitobi. Shu kitoblar menga qattiq ta'sir qilgan. Aynan dunyoqarash, bozor iqtisodiyoti, kapitalizm va umuman jamiyatni o'rinli bir qaysidir o'zingizni hayotingizni eplay olsangiz, jamiyat ham shunda o'zgaradi degan juda kuchli konsepsiyalarni bilan tanishganman. Keling, shu ikkita kitobni tavsiya qilgan bo'lay. Ayn Rand, Fountainhead va Atlas Shrugged.
Bu kitoblarni ssilkalarini topib pastga yozib qo'yamiz. Qiziqqanlar olib o'qishingiz mumkin. Oxirgi bizning anana, Hikmat aka, biz har birda kelgan mehmon o'zidan keyingi mehmonga savol qoldirishni so'raymiz. Ular bilmaydi kimga savol qoldirayotganini, siz bilmaysiz kimdan kelayotganini, nima savolligini. Sizdan oldin kelgan savol bu: agar siz insonlarni bitta xislatini o'zgartira olish imkoningiz bo'lganda edi, qaysi xislatni o'zgartirgan bo'lardingiz?
Juda zo'r savol. Hasad bo'lsa kerak. Hasad menimcha yaxshilikka olib kelmaydi. Albatta havas qilish mumkin va orzu havasli bo'lish kerak, lekin destruktiv yo'nalishga ketib qolish kerak emas. Menimcha men ochiqlik tarafdoriman. Ba'zilarda biz bekitish orqali boshqalardan ustunlikka intilamiz. Bu yerda xavfli joy bor, sababi ayniqsa birovga yomonlik qilish orqali ustun bo'lib olish menimcha yaxshi emas. Mamlakatlarni, jamiyatlarni, insonlarni baxtli qiladigan narsa bu orzu-havasli bo'lish, bir-biridan narsani o'rganish kerak, lekin birovga yomonlik qilmasdan.
Havas bilan hasadning o'rtasida chegara juda ham ingichka, to'g'rimi?
Yo'q, konkret chegara bor. Chunki hasad bu zulm orqali, birovga yomonlik qilish orqali va oxiri oqibat qanaqadir shu yomonlikka, yovuzlikka olib keladigan narsa deb hisoblayman. Agar
hasad ya'ni yomonlik bilan tugashi shart emas-ku. Odam ichida faqat yomon bir xayolga borishi mumkin.
Endi mana hasad zavist, to'g'rimi? Ya, zavist deganda odatda yomonlikka qarab ketadi-da.
To'g'ri.
Misol uchun bu sog'lom raqobat
urushga
olib kelishi mumkin. Endi mushlashishga olib kelishi mumkin, jismoniy kontakt, konfliktga olib kelishi mumkin. Ko'ryapmiz. Qarang, mamlakatlar kerak emas, umuman bo'lmagan narsalar hisobiga millionlab odamlar o'lib ketyapti, 100 minglab odamlar o'lib ketyapti. Shu narsadan boshlanadi menimcha. Agar havas bo'lsa, siz o'zingiz yo'lingiz bilan ketaverasiz, men sizni bilan o'rganaman va xohlasam olaman, xohlamasam ketaveraman. Menimcha shunaqa katta farqi bor deb o'ylayman o'zimni qanaqadir shu dunyo qarashimda. Menimcha shu bir-biriga yovuzlik qilmaslik kerak va bu bo'lsin mamlakatlar orasida, bo'lsin tabaqa jamiyatni ichidagi tabaqalarda va hokazo.
Juda ham ajoyib zo'r javob bo'ldi.
Improvizatsiya qildim, ana savolingizni bilmasdim, shuning uchun bilmadim. Butun suhbatimizda bironta bir oldindan kelishgan narsa yo'q edi. Menga aytganimdek, shu menimcha bu muhokamalarni muhimligi aynan erkin fikr bo'lish kerak, chunki hozir ba'zi bizani shu chinovniklarimiz deymiz yoki odamlarimiz jamiyatda o'qib berishni yaxshi ko'radi. Oldindan savollarni bilish xohlaydi. Aslida bu menimcha juda ham kerak bo'lmagan narsa, sababi nima qovatda? Faqat haqiqiy samimiy suhbat qovatida.
Shunaqa. Shunaqa. Va o'ylaymanki, samimiy suhbat bo'ldi. O'ylaymanki, siz kutgandek qaltis mavzularga ham kira oldik. Men shaxsan juda ham mazza qildim bu suhbatdan. Katta rahmat, Hikmat aka, vaqt ajratganingizga.
Rahmat sizga.
bilaman mana grafikingiz o'zi tig'iz, qaytib ketishingiz kerak O'zbekistonga, lekin shunga ham vaqt ajratib kelib, mana mazmunli suhbat qilganingiz uchun
sizga rahmat. Sizga rahmat. Sog' bo'ling. Loyihangizga omad tilayman.
Katta rahmat. Bo'ldi.
Rahmat. Ana. Atstrilalis dedi-yu.
Atstrilalis qanaqa?
Zo'r, 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 yaxshi.
Juda ana qormadimmi? Nima dedi? Palkani belgilash qormadim.
Yo, naborot, men yana. Chunki biz